Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 20. julova su najvažniji naslovi emisije. Vlada i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nastavljaju pregovore o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Budvanin VP uhapšen nakon što je policija kod njega pronašla 10 kg droge. Tužilac ga pustio da se brani sa slobode. Ivica Dačić i Aleksandar Vučić počeli konsultacije o formiranju vlade Srbije, ali nisu razgovarali o tehničkim pitanjima, izjavio nakon sastanka lider srpskih socijalista. U Iranu pogubljen Mahmud Musavi Madž, koga su vlasti u Teheranu osudile na smrt, jer je navodno špionirao za Sjedinjene Države i Izrael. Politički analitičar Sergej Sekulović govori za Radio Slobodna Evropa o mogućim motivima za obnavljanje pregovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti u predizbornom periodu.
S pozicije vlasti mogli bismo da postavimo kao legitimnu dilemu da li je moguća motivacija za ovakvu jednu političku akciju sadržana u činjenici da jedan dio biračkog tijela DPS-a teško prihvata ovakav nivo radikalizacije sukoba između vlasti i crkve. Pa da Mitropolija nije prihvatila nastavak dijaloga vezano za ovu temu, mogla bi biti direktno optužena da radi za politički interes.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlast uoči izbora umjesto da prezentuje građanima bilanse svoje vladavine nastavlja sa temama kojima se podstiču i produbljuju konflikti, ocijenio je lider Demosa Miodrag Lekić. Prema Lekiću, odluka predsjednika države Mila Đukanovića da se putem Twitter naloga premijera Duška Markovića uputi poziv crkvenim ličnostima na takozvane ekspertske pregovore, mjesec pred izbore predstavlja sliku i priliku vrha crnogorske vlasti. Kako je kazao, vlast podcjenjuje građane ako očekuje da oni neće prepoznati, kako je naveo, ovaj jeftini trik kojim se želi pobjeći od realnog stanja u zemlji. Budvanin VP uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je kod njega u stanu policija pronašla 10 kg droge, saopštene iz uprave policije. Mladić je priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, kojega je nakon saslušanja pustio da se brani sa slobode. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon konsultacije o formiranju vlade sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je SPS spremna za nastavak saradnje, ali da se nije razgovaralo o tehničkim pitanjima. Ako mislite da li ćemo ostati u vladi, da li će vlada biti konstituisana na ovakav ili onakav način, o tome nije smo razgovarali, izjavio je Dačić nakon konsultacija. Dodao je da on nikada ne bi preferirao opoziciju i da nema svrhe njega to pitati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranac Mahmud Musavi Madž, koji je osuđen na smrtnu kaznu zbog špioniranja za Sjedinjene Američke Države Izrael, pogubljen je danas u Iranu, javila je novinska agencija Reuters, pozivajući se na iransku agenciju IRIB. Madž je uhapšen 2018. godine, a prošlog mjeseca sud ga je osudio za špioniranje uz napomenu da njegov slučaj nije povezan sa ubistvom iranskog generala Kasema Soleimanija 3. januara u Bagdadu. Pogubljenje je izvršeno u vrijeme kada milioni Iranaca protestuju na društvenim mrežama zbog presude o pogubljenju trojice državljana Irana zbog učestvovanja na protestima u novembru prošle godine. 84-godišnji saudijski kralj Salman bin Abdulaziz primljen je u bolnicu u glavnom gradu Rijadu zbog upale žučne kese, javio je Associated Press pozivajući se na saudijsku novinsku agenciju SPA. Kralj je primljen u specijalizovanu bolnicu King Faisal, ali nije saopšteno više detalja. Associated Press piše da se u toj bolnici često liječe članovi kraljevske porodice, a specijalizovana je za transplantacije, istraživanje i programe obuke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 16 sati trebalo bi da počnu obnovljeni pregovori ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Činjenica da je vlada poslala poziv u nedjelju za obnavljanje razgovora, a Mitropolija odgovorila pozitivno istog dana, predstavlja iznenađenje kako za upućenu javnost, tako i za analitičare. Do obnavljanja pregovora dolazi 40 dana prije parlamentarnih izbora. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Sergej Sekulović također smatra da obnavljanje pregovora predstavlja obrt sa neizvjesnim epilogom. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, analitičar Sekulović govori o mogućim motivima vlade da obnovi pregovore sa crkvom.
A može se reći da je iznenađenje, jer događaj vezano za same pregovore unazad neki 2-3 mjeseca su upućivali na potpuno suprotan zaključak. Dakle, da tih pregovora, odnosno potencijalnog dogovora do izbora neće doći. Time se postavlja legitimno pitanje što se u međuvremenu desilo. Gdje da tražimo uzroke za ovaj obrt? S jedne strane, mada bi trebali svakako da se čekamo i same pregovore da vidimo da li su oni reda radi zakazani ili iz njih mogu da izađu određeni plodovi. To je u ovom trenutku nepoznanica, ali činjenica je da će se oni desiti, što je samo pozitivno. Ali se postavlja pitanje i motivacije aktera za tako nešto. S pozicije vlasti mogli bismo da postavimo kao legitimnu dilemu da li je moguća motivacija za ovakvu jednu političku akciju sadržana u činjenici da jedan dio biračkog tijela, DPS-a, teško prihvata ovakav nivo radikalizacije, sukoba između vlasti i takve, odnosno strah samog DPS-a da jedan dio biračkog tijela može da pođe ka drugim političkim subjektima. Sa druge strane, možemo i tumačiti u nekom širem kontekstu, a to je da nakon ovih izbora, bez obzira kakav rezultat na njima bio, nas čeka jedan težak period i da će Crna Gora tražiti određenu harmoniju, određenu slogu, određeno objedinjavanje potencijala da bi mogla to tu krizu izdrži i iz nje uspješno izađe. I u tom kontekstu da je potrebno smiriti društvene tenzije, odnosno vratiti politički proces na jedan racionalan, razuman nivo. Razborit nivo. Što je sve motivacije i da li je ovo u funkciji zaista nekog postizanja dogovora ili moguće utvrđivanje ili potvrđivanje ili osnaživanja i sobstvenog izgovora zašto do dogovora ne može doći, vidjet ćemo uskoro. U svakom slučaju mislim da je dobro što će se danas jesti za pregovarački sto i držim da bi za crnogorsko društvo bilo jako korisno da do određenog kompromisa ili što bi rekli naši evropski partneri do nekog održivog rješenja, ipak doći.
Također se postavlja pitanje šta bi mogli biti motivi mitropolije da prihvati razgovore, posebno nakon par vrlo eksplicitnih poruka mitropolita Amfilohija da građani ne glasaju za one koji podržavaju zakon o slobodi vjeroispovesti.
Pa da mitropolija nije prihvatila nastavak dijaloga vezan za ovu temu, mogla bi biti direktno optužena da radi za politički interes jedne strane. Dakle, ona je u ovom kontekstu bila dovedena pred svršen čin. Dakle, ona mora da bude dio pregovaračkog procesa sa predstavnicima vlasti, kogod oni bili i koliko god se oni njima dopadali ili ne dopadali. Jer u javnosti oni su javno prezentovali jasno svoje pravne argumente i u kom kontekstu oni očekuju promjene zakona. Dakle, na poziv ipak zvaničnih organa vlasti da su odlučili da iste bojkotuju, u ovom trenutku to bi bilo jasno političko sastavanje koje su oni sigurno htjeli da izbjegnu.
Reklo bi se da je jedan broj opozicionih subjekata bio iznenađen pristajanjem mitropolije na razgovor sa vladom.
Sigurno da jedan dio crnogorske opozicije ili crnogorskog društva projektuje svoje političke želje i ambicije na mitropoliju i očekuju da oni zaigraju politički tvrdo i da na kontekstu ili na talasu takve jedne energije dođe do homogenizacije njihovog biračkog tijela. Međutim, mora se shvatiti da to nije klasični politički akter i da koliko god se to sviđalo ili ne sviđalo i nekim političnim subjektima u određenom momentu, to jednostavno nije tema, jer ona mora da odigra kao autonomni društveni subjekt.
Da li je moguće nakon svih ovih mjeseci očekivati da do izbora dođe do bilo kakvog rješenja, pošto obje strane zagovaraju različite vrste rješenja? Vlada sa jedne strane želi da pristane na određenu modifikaciju, dok Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori traži povlačenje posebno onih odredbi koje se odnose na imovinu.
Pa određena tačka kompromisa mogla bi da se traži u izmjenama ta sporna tri člana. Dakle, između stajanja ta tri člana i njihovog održavanja na pravnoj snazi, tačka kompromisa mogla bi biti u modifikaciji ta tri člana koja bi suštinski išla u pravcu da se potencijalni sporovi oko vlasništva nad određenom imovinom rešavaju s kompromisom. Tako da ne bih sad u ovom trenutku mogao da kažem sam i optimista ili pesimista vezano za same pregovore, jer su i mene lično oni iznenadili, ali objektivno gledano mislim da kompromis nije nemoguć. Koliko on ubrzo ćemo vidjeti, ali kratkoća rokova ili pozicija dvije strane mislim da nije toliko suprotstavljena da uz dobru volju ne može doći do određenog kompromisa.
Bio je to politički analitičar Sergej Sekulović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tamo gdje je pandemija značajno smanjila ljudske aktivnosti, smanjen je i negativan uticaj na prirodu i životnu sredinu. Kako se to odražava na naš ekosistem i kakve promjene su uočljive u našoj okolini za manje od pola godine pandemijskog uticaja, čućemo u priči Jasne Vukićević.
Ako ima išta dobro u zlu koje nam korona nanosi, to je da nas podsjeća na kućni red prirode u kojoj živimo i od koje zavisimo, kaže ribar Tiho Fabris. Uočava da smanjena aktivnost ljudi pozitivno utiče na ekologiju mora.
Vidim, prije neki dan sam bio na ostrvu na školjani, onda gazim u te pličake i vidim da su se neke morske koprive, ježevi pojavili. I ove mi što zovemo lumpare, to vidim da su se pojavili u većem broju. Čivo hoće čisto more.
Ovaj iskusni budvanski ribar je svakog dana na moru ispred ostrva Svetog Nikola ili u Boki Kotorskoj, a to što je pandemija zaustavila dolazak kruzera u zaliv, Fabrisa pretjerano ne žalosti.
Oni imaju ogromne mašine i jake motore koje u naša plitka mora. To djeluje kao bomba i što se tiče i riba, i skoljaka, i flore, i faune. Oni za mene dosta štete nanesu. Pogotovo Bokokotorski zaliv i oni veliki motori, oni propele i to, oni su potpuno prekopali cijelo dno bok. I sad ovo kako sad za vrijeme ove korone ti kruzeri ne mogu da dolaze, ni vjerovatno će se opet poboljšati to stanje i flore, i faune i sve.
U Institutu za biologiju mora potvrđuju da smanjene aktivnosti ljudi uslijed pandemije utiču pozitivno na ekologiju mora, direktor Aleksandar Joksimović.
Vjerovatno se desilo da su morski organizmi odjednom se zatekli u nekom svom novom miru i novom okruženju, dakle nije bilo čovjeka, njegovih aktivnosti i definitivno smo primijetili da se to nekako odrazilo na prvo čistoću mora. Podatak da se samo u ljetnim mjesecima u Budvu slije preko 100.000 novih stanovnika Budve, po znacima navoda onih sezonskih, sama po sebi je činjenica koliko to može da utiče na morski ekosistem. Tako da definitivno se ekosistem mora oporavlja. Naravno, 5-6 mjeseci pa i godinu dana je samo jedan kratak, da kažemo, bljesak u svemu onome što mi na planeti u ovom smatramo vremenom, tako da, vjerovatno, kada počnu normalne aktivnosti čovjeka, opet ćemo se vratiti na onaj isti put, a opet će morske životinje i ta flora što će bježati od obale i tražiti neki svoj mir, vjerovatno na pučini našeg Jadranskog mora.
A što se može uočiti na rijekama i jezerima ovih pandemijskih mjeseci? Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon kaže da i dalje bilježe nesmanjeno zagađenje na nekim lokacijama. Primjer je Tara zbog izgradnje autoputa.
Građevinski otpad koji se generiše tokom izvođenja radova mahom je završavao u koritu rijeke, što je izazvalo zamućenje i definitivno negativno utjecalo na riječne ekosisteme. Ali inače na svakom vodotoku gdje su dobijene koncesije za male hidroelektrane su izvođeni građevinski radovi, nisu bili zabranjeni građevinski radovi, tako da nije bilo kontrole ni nadležnih inspekcija u onoj mjeri koja je to inače zastupljena, a svakako nije bilo onog građanskog monitoringa koji je nama, ajde tako kažem, najznačajniji.
Pandemija utiče i na ostale segmente životne okoline. U Budvi, gradu koji 5 puta naraste tokom ljeta, sada zbog manjka turista nema gužve, pa ni buke koja je godinama akutni problem. Nema saobraćajnog kolapsa, a ima mnogo više prostora u gradu i na plažama. Nije rijetkost da onima koji žive u centru grada okovanog soliterima jutra počinju uz pjev ptica. Ipak to za mnoge ostaje u sjenci brige zbog loše sezone.
To jeste sve, ali bez para se ne može živjeti. A mi smo navikli u ovo vrijeme da zarađujemo, da od nečeg preživimo zimi.
Što tiče gužve, pa ne znam, meni prije iskreno što manje ljudi mogu da se odmore. Ali ne znam, i prije i ne prije.
Tačno da imamo dosta prostora i na plaži i uveče nema buke, sve to ono što se kaže neka lijepa strana za nas mještane koji živimo tu, ali s obzirom da znamo od čega živimo, bit će teško, vrlo teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Otvoren je za vrijeme olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Početkom rata u Bosni i Hercegovini korišten je kao ratna kancelarija haškog osuđenika za ratne zločine Radovana Karadžića, da bi potom postao dom za brojne međunarodne novinarske ekipe koje su izvještavale iz rata. Holiday Inn Hotel, danas renovirani Hotel Holiday, nakon burne prošlosti i otvorenih vrata tokom rata, zbog pandemije, ostao je bez jednog gosta. Priča Dženane Karabegović.
Žarko žutu zgradu u centru Sarajeva, često upoređivanu sa Lego kockicama, projektovao je arhitekta Ivan Štraus. Ono što se događalo u njenoj unutrašnjosti sa druge strane više puta je opisano kao nešto što podsjeća na scene iz filma Casablanca, mjesto u koje svi dolaze na kraju dana. Ili je bar bilo tako u toku rata u Bosni i Hercegovini, kada je ovaj hotel bio dom za brojne strane novinarske ekipe. Paul Lowe, fotograf koji je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini radio za Magnum fotoagenciju i živio i radio u hotelu, pojašnjava da iako je hotel bio napadan nekoliko puta, on je dalje bio sigurno mjesto u koje su novinari mogli otići.
So it's a very intriguing place because it was full of really incredible cast and characters.
To je bilo veoma nerealno. Odete vani, radite slike, granate padaju i onda se vratite u hotel. Tamo su ljudi koji piju kafu, idete na večeru, nekada po cvijećama ako nema struje. I onda bi vas služili konobari u odijelima koji su bili fantastični. Kada idete između vani i hotela, bilo je kao da putujete u paralelnom univerzumu. To je kao u filmu Casablanca, pravi ratni hotel.
Prvi hotel sa međunarodnom oznakom u Sarajevu, Holiday Inn, je zvanično otvoren uoči zimskih olimpijskih igara u oktobru 1983. Tokom igara bio je sjedište Međunarodnog olimpijskog komiteta i njegovog predsjednika Juana Antonija Samarana. Zahid Bukva, koji radi u hotelu od olimpijade, prvo kao konobar, a ubrzo potom i kao šef sale gdje radi i danas, kaže da je u to vrijeme hotel bio prepun.
Ono sve se vrtilo u jednom žagoru, u jednom poletu, da bi se pružile sve usluge gostima, da bi se dali.
No najznačajniji gosti hotela u ratu bili su brojni strani novinari koji su od 1992. do 1995. živjeli i radili u hotelu koji se nalazi u samoj blizini aktivne linije odbrane i koji je bio napadan i granatiran nebrojeno puta. Jedna od gošći hotela tokom rata bila je slavna CNN-ova reporterka Kristijana Mampur, šefica međunarodnih CNN-ovih reportera u ratu. Holiday Inn je bio dom za brojne od nas koji smo pokrivali rat u Bosni i Hercegovini i opsadu Sarajeva 90-ih. Zauvijek je povezan sa tim vremenom i našim naporima da izvještavamo o činjenicama tokom paljbe, komentariše Mampur za Radio Slobodna Evropa. Tokom rata hotel nije imao redovnu ni vodu niti struju. Za hranu su se većinom snalazili zajedno. Ponovo Zahid Bukva.
Hranu su jeli, pa u većini slučajeva onako ono što smo imali, to smo i spremali, ali bili su zadovoljni, vjerujte.
O snalažljivosti osoblja hotela Holiday Inn svjedoče i sami novinari. Zoran Stevanović, koji je tokom rata radio za Reuters Television, kaže jedino što može za njih reći jeste da su bili savršeni.
Ja sad ne mogu da im dam neki bolji kompliment, ali su stvarno bili možda najbolje hotelsko osoblje koje sam ja nekad u životu vidio.
Tokom 2013. hotelu Holiday Inn je istekao franšizni ugovor, nakon čega su promijenili ime u Hotel Holiday. Danas je u vlasništvu Hotel Europe grupacije, koja posjeduje većinu velikih hotela u gradu. Sve rezervacije hotelske grupacije su prethodno otkazane do 2021. a bilježe i milionske gubitke zbog pandemije COVID-19. Zbog svega toga iz grupacije su ranije najavili da će biti primorani zatvoriti najuglednije hotele u Sarajevu ako se granice ne otvore. U međuvremenu 14. jula Vijeće ministara BiH najavilo je otvaranje granica. Za ljude koji su tokom rata boravili u Holiday Innu, Sarajevo bi bilo nezamislivo bez njega. Zoran Stevanović i Zahid Bukva zaključuju.
Za mene je Holiday Inn simbol tog nekog rata, odnosno novinara.
I volio bi da ovaj hotel ostane, jer ovo je simbol grada, ovo je simbol, vjerujte, države. Ovdje mnogi zvaničnici su se i državnici promijenili i ispravali u ovom hotelu. Ovo bi bilo jedno veliko, veliko šteta da se ovo zatvori.
Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je u Srbiji za vrijeme epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici Omera Karabega su epidemiolog Zoran Radovanović i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu.
Gospodine Radovanović, u kojoj meri su izbori, derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 25.000 ljudi, i naglo popuštanje mera uoči izbora, doprineli da se krajem juna i početkom juna epidemija naglo počne širiti i beležiti rekorde?
Mi smo od početka maja, kada je ukinuto vanredno stanje, a ono je ukinuto zbog priprema za izbore, mi smo tu ignorisali savete Svetske zdravstvene organizacije i zemalja koje su se najuspešnije suprotstavile ovoj pandemiji. To je bila jasna poruka da se sve mere moraju uklanjati jedna po jedna, znači eliminišete jednu zabranu pa pratite efekat, epidemijsku krivu. Ako prestane da pada, odmah je vraćate. A mi smo kao da smo raspustili krizni štab početkom maja, to je bilo 6. maja kad je ukinuto vanredno stanje i krenule su te predizborne aktivnosti. Zbog toga moralo je sve da izgleda normalno. Nije tu samo u pitanju dan izbora 21. juni, nego sve ono što prethodi. Aktivisti koji idu po kućama, korumpiraju narod, nose im zejtin i brašno, ubeđuju ih za koga da glasaju, sve to u stvari pospešuje rasejavanje virusa. Na utakmici pominje se između 15 i 20 hiljada ljudi. Predsjednik Vučić tvrdi da eto, niko se tamo nije zarazio, što naravno nije istina, jer samo 12 Crnogoraca koji su bili na toj utakmici vratilo se sa COVID-19 u svoju zemlju. Ne postoji skup sa toliko ljudi koji neće da ostavi posljedice. To su mladi ljudi koji se grle, pevaju zajedno, a pevanje je posebno rizično. Oni se čak deru, tako da tu izleće ogromna količina kapljica, proslavljaju, grle se, gužva je na ulazima, na izlazima. To su sve epidemiološki visoko rizične situacije.
Gospođo Stojković, kako je bilo moguće da članovi kriznog štaba nisu upozorili predsjednika Vučića da će naglo popuštanje mera zbog izbora dovesti do velikog porasta zaraženih i smrtnih slučajeva? Umjesto toga oni su govorili da virus slabi, a pojedini članovi, odnosno članice kriznog štaba, su se slikali na biračkom mjestu u Beogradu i govorili da je glasanje bezbedno i poručivali da izbori nisu rizičniji od odlaska u prodavnicu. Kao da su pozivali ljude na izbore.
Da, ja bih stvarno voljela da vidim kako, odnosno da čujem kako izgleda ta komunikacija. Ja to ne mogu da znam na koji način oni komuniciraju sa Vučićem, ko kome i na koji način daje te direktive, ali je vrlo jasno da su se oni u to uključili zdušno i da su zaista podržavali izlazak na birališta, naglašavali da to nije nikakva opasnost. Meni je posebno zanimljivo to insistiranje na slabljenju virusa, to je doktorka Kisić-Tepavčević posebno naglašavala, iako niko u svetu, ni jedan naučnik, ni virusolog, ni epidemiolog, ni jedan lekar o tome nikada nije govorio, čak i naprotiv govorili su o tome da takvih dokaza uopšte nema i da se ne može na taj način posmatrati dalja evolucija ovog virusa, bar za sada. Mi smo to samo u Srbiji mogli da čujemo i taj narativ je išao uporedo sa predizbornom kampanjom, pa ga ja doživljavam također kao jednu priču koja je bila u službi predizborne kampanje.
Gospodine Radovanoviću, članovi kriznog štaba nisu reagovali kada je Vučić najavio ponovno uvođenje policijskog časa, očigledno se ne konsultujući sa njima, jer je rekao da bi voleo da to važi za celu Srbiju, ali da će videti da li će ga u tom podržati krizni štab i premijerka Brnabić. Znači, on je to najavio, a posle je rekao da će da razgovara s njima. Međutim, tek nakon žestokih demonstracija, kada je Vučić odustao od policijskog časa, članovi kriznog štaba su počeli da se ograđuju od policijskog časa.
To je sve politikanska manipulacija. Vučić je umeo da ih demantuje, da oni odluče jedno, a da on kaže sasvim drugo. Oni većaju i slože se da može da se koristi autobuski saobraćaj, ali svako drugo sedište, vrlo striktne mere, a onda on kaže puštaj sve narednog dana, oni ćute. Tako da jasno je tu sve. Znate, ovo o čemu govorimo, to ispada, ako bi bilo stvarno da je zabluda tih stručnjaka antologijskih razmera, nešto što teško čovjek može da poveruje da su tako bili naivni. Ja samo mogu da pretpostavim da su malo po malo bili korumpirani i da su tonuli sve više. Da je prvo negde u martu da su zamoljeni, ajte znate nacionalni interes da mi malo ovo smanjimo i tu već đavo dođe po vašu dušu, posle je kasno. Moguće da su bili korumpirani tim obećanjem da će za Vidovdan dobiti ordenje, evo prošlo je Vidovdan, tako da mehanizam popuštanja i mlevenja ljudi koji su imali stručno dostojanstvo pre toga je meni neshvatljivo.
slobodnaevropa.org
Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odbio je da se javno obaveže da će prihvatiti rezultate predsjedničkih izbora koji će biti održani u novembru ove godine. Odbacio je i ankete koje pokazuju da je njegov rival Joe Biden u prednosti pred novembarsko glasanje. Svijeti Ajla Obradović.
Donald Trump, predsjednik SAD-a, odbio je reći hoće li prihvatiti rezultate izbora u novembru, tvrdeći bez dokaza da bi glasanje putem pošte zbog pandemije koronavirusa moglo uticati na rezultate. Nekoliko država prešlo je na glasanje poštom kao primarni način glasanja, a Američka poštanska služba ove jeseni sprema se za veliki pritisak dok države i gradovi traže alternative glasanju lično na biračkim mjestima. Ne, neću samo reći da, neću reći ni ne, a nisam ni prošli put, rekao je Trump u intervju u televiziji Fox News 19. jula. Trump je nazvao lažnim ankete na kojima bivši potpredsjednik i njegov rival na izborima Joe Biden vodi. Biden naime vodi ispred Trumpa za 15% među registrovanim američkim biračima i ima prednost od 20 bodova kada je u pitanju odnos prema pandemiji koronavirusa, odnosno u koga Amerikanci imaju više povjerenja vezano za rješavanje krize izazvane virusom. Rezultati su to velike ankete ABC Newsa i Washington Posta objavljene 19. jula. Trump tvrdi da su nekoliko nedavnih anketa koje pokazuju kako se njegova popularnost smanjuje, a prema kojima Biden drži prednost, neispravne. Prije svega ne gubim jer su to lažne ankete, rekao je Trump u intervju. Bile su lažne 2016. godine, a sada su još više lažne. Ankete su 2016. godine bile mnogo gore, naveo je Trump. Odgovarajući na Trumpov intervju iz Bidenove kampanje su poručili: američki narod će odlučiti na ovim izborima i vlada SAD-a savršeno je sposobna ispratiti osobu koja prekrši pravila boravka iz Bijele kuće. Trumpova popularnost opala je zbog načina na koji je rukovodio pandemijom koronavirusa i nakon protesta građana zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu 25. maja. Intervju dolazi u vrijeme kada je predizborna kampanja izmijenjena zbog COVID-19, koji je u Americi odnio više od 137.000 života. Najveći broj događaja uživo su otkazani i obje političke stranke planiraju održati manje konvencije kako bi ograničile širenje virusa.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Vlada i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nastavljaju pregovore o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Budvanin VP uhapšen nakon što je policija kod njega pronašla 10 kg droge. Tužilac ga pustio da se brani sa slobode. Ivica Dačić i Aleksandar Vučić počeli konsultacije o formiranju vlade Srbije, ali nisu razgovarali o tehničkim pitanjima, izjavio nakon sastanka lider srpskih socijalista. U Iranu pogubljen Mahmud Musavi Mač, koga su vlasti u Teheranu osudile na smrt, jer je navodno špionirao za Sjedinjene Američke Države i Izrael. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 20. jula u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.